Eta beno lagunak, ba, osteguna dugu, bakiz bi astetan behin izaten dugula bere berri, eta gaurkoan ere halaxe da, gaurkoan gurean dugu Xanti Begiristain. Xanti, egunon, zer moduz?
Ongieta zu ereko, zondi bai, hemen abritzen, eguzki honekin, argitasun honekin, ba, gustora, eta hemen nengoen saioaren zein, zure deiaren zein.
Alaxe ukitzen zaitu beti, oso prest gainera, beti dana prest daukazu, eta horre eskertzekoa bada gurean. Bueno, gaurkoan, zer prestatu duzu guretzako?
Bueno, hasi baino lehen, egiari zor, gogoratuko duzu, aspaldian, esan nuela nola, hemen aurizko etxe batzuetan falta zela, wifia ekartzea edo zun zortzikoa, eta bueno, ja, orain dela bizpairu hilabete dela, karri zuten, eta bueno, hori argitzen egin nuen, hasi baino lehen.
Oso ondo, zorioneko dago eta eskertzen dugu, bintuagatik, ja kasu egin izena.
Adazio, bueno, eta gero, gaurko saioari buruz, ba, erabaki dut hartzea, bueno, olerki liburu bat, eta nahi baduzue, argi aurkeztuko dizue pixka bat, egilea, nik uste dut, ez da egit Bartzelonakoa, edo behintzat Kataluniakoa, bai, Mikel Martí i Pol. Eta liburu honen izenburua da Marta Maitea. Itzultzailea Leitzako Jose Mari Sestorein itzultzailean, ez dakit oraindik lanean jarraitzen duen edo ez, baina bueno, Nafarroako gobernuan lan egin du urte askoan itzultzaile modua, eta bueno, liburu hau itzulpen hau karrikaratuta dago 2011.
Oso ondo. Ba, bueno, nahi duzunean, zurea da hitza?
Oso ongi, ba. Arte ditut, aukera ditut liburu honetatik, bost, olerki motz, bost poema motz, eta bueno, ja, ementxe, uste dut, auskitu dudala, lehena, bueno, honela dio, begira. Zazpi udaberri ez lore, ez txori. Horrela ere idaz daiteke historia. Isiltasunari ies ez egiteak behar du ura onartzeko. Eta aberasteko modu bakarra. Eta orain ez dago ez nahaspilarik, ez ustekaberik. Hitzak ezarian eta argi darizkit. Eta oiana ugaria eta abegikorra da, betiko gizan. Ukabilak goratzera, ilargia jo dezakezu. Bueno, hori ze izan da, aukeratu dudan lehena. Eta bigarrenak, honela dio. Gutxi eskatzen dut, deus gutxi eskatzen. Orain arte bezala, aritzea baizik ez. Jatorri zaharreko lege apalek ezartzen duten ordenari men eginez. Poemak egiteak asetzen nau, askatzen nau, irakurtzeak ere bai, eta beste zenbait gauzak guztiz utxal, guztiz ohikoek. Gutxi eskatzen dut, eta behar bada gutxiago eskatuko dut, urteek larruazal nekatua belztu ahala. Baliteke idaztea aski izatea orduan. Hori pentsatzen dut, eta ez nau izutzen. Larri minik gabe, dut imaginatzen. Bakardadea, lagun bakar.
Bueno,
eta urrengoa ere, motz samarra, honela dio urrengoak. Espanturi gabe, baina nondik heldu den ongi ez dakidan indarraz, diodana esana utzi nahi dut. Unkitzen nauten gauza xume eta argiak. Sentipen, irrika, kezkak, eguneroko egin urra ohikoa. Horretan zoriontsu naizela esan dezaket. Erabat zoriontsu. Asko aldiz. Diodana esana utzi nahi dut eta kito. Aurrerago beste gauza batzuez mintzatuko naiz. Bueno, eta azken aurrekoa, hau ere, motza da, eta hauxe dio. Balkoiak zabalik itsaso gainean, porturatu eta oraindik haizea sobra da, oialek aizatzeko soinuak esnarazteko. Dadoak bildu eta edalontzia gorde dut. Denboraren sakonean, beti bezala, neska begi argia begira daukat, xamur eta prest. Irria, irri gaiztua eginez. Bueno, eta azkena, hause bai, hau da, bueno, liburu honek uste dut bizati gutxinez dituela, eta bigarrena da, Marta Maitea izea, izenak dioen naren gainean. Honela dio. Marta, gu biontzat ez dago oroitzarik, ez trinkotasunik, ez mugimendurik, baina dena gordetzen dugu gogoan, basamortua biguntzen elkar maitatzean. Urak eta gauak babesten gaituzte eta argi ariz ehotzen dute ispilu bat non desiraren ilargi zuria goratu eta hazi eta betetzen baita. Aberats gara denon barne jakinduriaz eta gozamen hasi berria, atsegin zoragarria eta guztizkoa bihurtzen zaigu. Deusetik jasotzen dugu ametsezko gaztelu gotor bat, suak piztu, izerdia mugitu eta itzalaren berde sorgindua erakusten duena. Marta, dena garbia da, eta blaitzen nauen zugandiko ibai urruna dute iiek zorrozten. Bueno, ba, enefo hause, haue dixek izan dira gaurko olerkitxo haue.
Bueno, olerki ederrak izan dira gaurkoan, goratu dezagun Mikel Martin Ipolen Marta Maiteatik hartutakoak, eta, bueno, itzultzaileen lanetan Jose Mari Zestorain izan dela. Ba, bueno, zakitz zerraitu nahiko zenuke, Xanti, bestela hemen utziko genuke gure kolaborazioa.
Bai, regeitu, ba, bueno, olerkiak entzutean norberari, sorrarazi aldio, ba, ezakit, sentzazioren bat, edo horreitzapenen bat, edo sentimenduren bat, eta, bueno, nik uste dut, noizean behin olerkiak eta poesiak, poemak entzutea, ez duela bat ere kalterik egiten.
Hala ere, guztiz ados gaudezurekin, olerkiak eta poesia, ez, irakurtzea edo egitea, ba, plazerra ere badela, eta, bueno, nigu ere, gomendatzen dugu hemenikan, iratirretetik. Boixe, hartza zue, olerki liburu bat, eta errepaso eman, atsegina baita, ze bizipen biziarazten dizkizun olerki bakitzak. Boixe, mi esker, Xanti, gurean egotaitik, plazer bat, eta bi aste barru berriz izanen gara zurekin. Segi ongi.
Ongi, hemen izanen nauzue, zain, hurrengo arte, agur.